Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Er det mange som glad for at det har kommet litt regn, eller? Åh, det var sånn etterlengta regn. Særlig bønn. Det noen bønner her som har lengta? Det en bak der. Ja, det bra. Ja, det var nesten godt. Det var liksom en følelse av sommerferie før det var sommerferie. Og det litt vanskelig når man fortsatt skal være i jobb og i skyv, liksom. At det, liksom, alt liksom roper på ferie. Så var det nesten godt at det kom litt regn og litt lavtrykk og liksom la oss få jobba litt og holde litt fokus her. Og så nærmer det seg da sommerferie, sånn at det jo noe godt å se fram til. Midt oppi det, så har vi har en katt som heter Linus. Den skaffet vi oss for snart et år siden. Og den er det jo mye kos med. Veldig koselig, kosete katt, som ute og jakter og ordner. Og så kommer den hjem med litt ymse i pelsen. Og en dag så hadde han fått seg noen kraftige sår i hodet sitt, som var tydelig blitt skadet. Et eller annet hadde skjedd, vi vet ikke. Min teori er pinnsvin, at den har lukta og stikket seg på et pinnsvin. Og dette såret, vet du, det driver han, og det ligger der, var ikke så stort i begynnelsen, men så begynner han å klø seg, så blir det større og større, og liksom man ser verre og verre ut. Og til slutt så må vi jo da ende opp med å gå til dyrlegen med en katt. For meg som har vokst opp på en gård, så er det egentlig litt sånn, det sitter langt inne, altså. Og betaler masse for en dyrlege til katt. Men det måtte til. Og det verste at når vi da kommer, får den servert tilbake derfra, så får vi den servert med krage rundt halsen, sånn plastkrage. Og han skal gå på penicillin og på kortison, og vi snakker om en 10-dagers periode, og katta må holdes inne, og i det hele tatt, for et liv. Og nå har vi da hatt denne katta noen dager med denne kragen, og han ynker seg og bråker og holder oss våken om natta, og i det hele tatt, for et salig liv. Det ikke tvil om at katter ikke skapt for å leve sånn. I det hele tatt. De skapt til å være fri og løpe dit de har lyst til å komme tilbake og komme hjem når det passer dem. Men sånn liv som dette her, altså. Sånn bunnet, innkrøket i seg selv, stakkars katt. Og det blir dyreplageri, og det blir også menneskeplageri av det, fordi han plager oss. Men vi håper det går over og går seg til for lille Linus, for vi glad i den. Vi må innrømme det. Midt oppi alt da, midt oppi hetebølge og kattebesvær, så har jeg gått rundt og tenkt på dette med Guds kraft. Ikke fordi jeg har følt så voldfullt, men så veldig sånn kraftfull. Men jeg har bare gått og tenkt litt rundt og bedt litt over det, og tenkt at jeg har lyst til å snakke litt om det, sette noen ord på det. Jeg vet ikke hvordan du har det, om du føler deg veldig sånn kraftfull, eller om du føler deg litt kraftløs. Hvordan vi måtte ha det, og hvordan denne kraften arter seg. Det kanskje et litt stort spørsmål. Vi kan jo fort tenke på kraft som noe veldig sånn eksplosivt, noen muskler, noe med makt, noe som manifesterer seg voldsomt. Og så er det ikke alltid vi opplever det sånn i livet, og opplever at det sånn. Men hvordan det med Guds kraft? Gud har utvilsomt vist sin kraft på mange måter gjennom historien. Det jo en voldsom kraft som skal til for å skape denne verden. Og det ikke tvil om at Guds kraft manifesterte seg i denne verden når han skapte himmel og jord og alt som i den. Den har også manifestert seg opp gjennom historien gjennom store tegn og under som vi kan lese om i det gamle testamentet, blant annet når Israels folke skulle ledes ut av Egypt, og det skjedde store ting for at det kunne skje. Gud har grepet inn med stor kraft opp gjennom historien. Profeter som fikk kraft til å rope ut budskap som ikke var særlig populære, og som tålte motstand og trøkken de måtte gjennom,
og som så inn I framtiden og det som skulle skje der. Og ikke minst da, Guds kraft som et klimaks I hele historien, når Gud reiser opp Jesus Kristus fra de døde og seirer over synden og døden. Det det mest kraftfulle av alt. Så det mye kraft I historien, og når vi snakker om Gud, så har det med kraft å gjøre. Men hva så med Guds kraft I oss? Hva med den? Det noe der også? Det som teksten for denne søndagen, den fra Matteus 16, vers 24-27. Jeg tar med den bare som et lite sånn bakteppe, kommer ikke til å gå veldig dypt inn I den, men tar den med som et utgangspunkt. Matteus 16, 24-27. Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om den vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Det to ting I denne teksten jeg bare har lyst til å stanse opp ved, for jeg vet ikke hvordan du føler det når du leser en sånn tekst om det der, men du kan tenke, ja, sannelig, det skal jeg fikse. Klare, ta opp mitt kors, legge meg ned, legge meg platt. Eller du kan kjenne deg litt sånn motløs. Oi, det dette Gud krever? For det ene så har jeg lyst til å poengtere det at når Jesus sier dette, så det noe med at det en umulig oppgave for noen av oss å gjøre det Jesus har gjort for oss. Det noe av poenget. Rett I forkant av denne teksten her, så Jesus forutsagt sin død og oppstandelse, og Peter prøver å forhindre at det skal skje. Peter tenker på menneskelig vis. Guds tanker ikke slik som menneskers tanker. Ingen av oss ville klart å gjøre det Jesus har gjort for oss. Så det ikke det han mener, at vi må gjøre det samme som han. Ingen av oss klarer å fornekte oss selv helt, eller ta opp sitt kors på samme måte som Jesus gjorde. Men så det allikevel et anliggende I denne teksten som angår oss, og det handler om å miste sitt liv for å finne det. Det handler på en måte om å oppgi litt av selvbestemmelsesretten over mitt liv, og overgi livet sitt til Gud. I vår tid så vi ganske opptatt av selvbestemmelsesrett, rettigheter I det hele tatt, og retten til å gjøre som jeg vil. For å komme til Gud, så må vi oppgi noe av det. Legge det ned, og si ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Det handler om å bli liten, for å kunne bli stor. Så skriver Paulus I begynnelsen av Romebrevet, kapittel 1, vers 16, For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse, for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Hvorfor I det hele tatt skulle Paulus skamme seg? Hvorfor bruker han det ordet og det begrepet helt til starten? Selv om han poengterer at han ikke skammer seg, så det tydeligvis en grunn for å kunne skamme seg. Og det har jo med at Paulus, han var jo oppdratt, utdannet I en prestasjonsreligion som handlet om å bli god nok for Gud gjennom å følge hans bud. Det rimet til og med. Merker du det? Ja. God nok for Gud gjennom å følge hans bud. Prestasjonsreligion, det det Paulus var fostret opp I, og han mente å være blant de beste, og de som nådde opp til krava. Han var en ivrig fariser. Men etter sitt møte med Jesus, Og I sin omvendelse så går Paulus over fra en prestasjonsreligion til en kapitulasjonsreligion. Der det ikke handler om å prestere for å bli god nok for Gud, men det handler om å ta imot det Gud har gjort for oss. Og der vi må bøye oss for en som har prestert for oss. Og det kan sitte litt hardt inne, det. Langt inne. Ikke minst for en som har oppdratt I en prestasjonsreligion. En som har blitt fostret opp med å tenke at jeg skal klare det Gud stiller som krav. Og tror til og med at han klarer det. Og det her noe av skammen kan ligge, og som gjør at evangeliet dårskap, som det står, for noen. For de som ønsker å klare seg selv, så blir evangeliet en dårskap. Nei, dette skal jeg fikse selv. Jeg trenger ikke noe hjelp, jeg trenger ikke noe frelser. Dette skal jeg ordne. Jeg skal fikse livet mitt. Jeg skal frelse meg selv. Paulus hadde vært blant dem. Nå hadde han kapitulert for evangeliet. Og da vil han uttrykke det at det skammer han seg ikke over. For det Guds kraft til frelse. Ikke min. Ikke vår. Det noe jeg tar imot fra Gud, men jeg må akseptere det. Jesu død oppstandelse Guds kraft til frelse for alle som tror, alle som bøyer seg, alle som aksepterer det, alle som kapitulerer, alle som mottar. Så kan vi lese I apostlenes gjerninger at Jesus snakker til disiplene sine etter at han har stått opp fra de døde, og han snakker om kraft. I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende.» Det tydelig at den hellige ånds kraft som vi da mottar, vi som tror, vi som tar imot og kapitulerer for evangeliet og for Jesus, vi får en kraft I oss, og som skal gjøre noe med oss, så vi blir I stand til å være vitner. Og hva et vitne? Et vitne, det jo noen som forteller om det han har sett eller hørt. Noe man har opplevd. Noe man har erfart. Og det noe av den hellige ånds kraft I oss, jo at dette med tro ikke bare blir en religion og en lære, men det noe som erfart, noe som tett på, noe som man kjenner, gjør noe med meg, inni meg. Gjør en forandring, Gud, I meg. Evangeliet blir levende for oss, ikke bare en teori. Det blir levende for oss I det at vi ser vår egen skrøpelighet og svakhet, men også se Guds storhet, og hvor dyrebart det verket han har gjort for oss og hvor Jesus blir dyrebar for oss. Vi blir begeistret for Jesus. Og så ser vi at disiplene etter dette da, de får en ny frimodighet, for de har skjønt at okay, det er ikke meg det handler om, da. Det ikke jeg som skal liksom være I sentrum og I fokus her, men Jesus Kristus, og han har gitt oss en kraft og utrustet oss til å gå ut og være vitner. Og så gjør de det, og så skjer det ting, så opplever de mange ting skje ved at denne kraften manifesterer seg på forskjellige måter, med tegn og under, helbredelser, på mange måter, frimodighet til å forkynne evangeliet. I Apostlenes gjerning kapittel 3, så skjer det en helbredelse av en lam mann som tigger om penger. Han ute etter penger, egentlig. Han har gitt opp egentlig det å bli frisk. Han ute etter penger. Og Peter og Johannes kommer forbi, og det da Peter sier disse ordene som Anders var så vidt inne på. Og hva det han sa? Sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, Nazarens navn, reis deg og gå. Og det skjer. Og det blir oppstandelse. Masse folk. Oi, hva dette? Med hvilken kraft det dette skjer? Dette jo spennende. Dette jo action. Og da det Peter svarer. Israeliter, hvorfor dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kunne gå? For det var det jo ikke. Det var ikke ved deres egen kraft eller fromhet. Det var ikke prestasjonsreligionen som fikk dette til. Det var at de var villige til å ta imot evangeliet som utgangspunkt, bli fylt av den hellige ånd, og så villige til å gå med det de hadde fått. Og være frimodig med det. Så denne kraften vrir oppmerksomheten bort fra oss og over på Jesus. Og Paulus, han skriver også om Guds kraft. Vi kan lese fra 1. Korinterbrev 2, vers 1-5. Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Her Paulus beundringsverdig ærlig, vil jeg si. En som på en måte skal ha litt autoritet. Da det ofte litt vanskelig å vise svakhet. Du skal liksom helst bli sett på som en som takler det. Men her velger Paulus veldig bevisst å snakke om sin egen svakhet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Han følte seg ikke så høy i hatten i møte med korinterne. Ordene kom kanskje ikke så lett, og ikke så velformulert. Og wow, for en formidler. Men åndens kraft var med han. Og manifesterte seg. Det ble mer enn ord. Det skjedde noe i menneskehjertene. Det traff dem på dypet. Det traff noe inni de som gjorde at de åpna seg for Gud. I kapittel 4 i 1. Korinterbrev så sier han det så sterkt som at Guds rike ikke består av ord, men av kraft. Og da det forferdelig å stå her og bruke masse ord, da. For det jo det vi gjør. Vi prøver jo å sette ord på utrolig mange ting. Ikke minst gjør jeg det. Og bruker mye ord for å prøve å forklare og forsvare Gud på alle mulige måter. Men hva med kraften? Så tror jeg ikke det ligger i dette en betydning av at vi skal ikke bruke ord. Det ikke det. Men det må bli mer enn ord. Det må ligge noe mer i dette enn bare ord. Og da det ikke om å gjøre å bare ha de flotteste formuleringene, men det noe med hjerte til hjerte. Det noe med at det har skjedd noe i vårt hjerte som smitter over på et annet hjerte. At man merker at her det noe mer, noe som engasjerer, noe som man begeistret over, noe som man inspirert av, og som man formidler videre. Egentlig så mener Paulus faktisk også at med dette, at Guds rike ikke består av ord, men av kraft, at man kan avsløre det som falskt. For Paulus møtte på velformulerte predikanter som prøvde å overbevise menigheten Paulus hadde vært med å plante, og prøve å på en måte rive de over med et annet evangelium, som kanskje virket mer tiltalende. Kanskje det var litt mer happy-clappy, kanskje det var litt mer lettvinte løsninger der, jeg vet ikke. Et eller annet som var veldig tiltrekkende, og de fremstod mye mer fromme, mer velartikulerte enn det Paulus gjorde. Så Paulus måtte på en måte ta et oppgjør med dem. Og nettopp det noe av det han gjør med disse ordene, at det ikke bare ord. Det ikke bare å liksom lytte til flotte formuleringer og visdomslære som evangeliet handler om. Det noe mer enn ord. Og det kan fremstå noen ganger enkelt, til og med svagt. Og så det kraft i det allikevel. Fordi det skaper en gjenkjennelse i menneskers hjerte, som gjør at, oi, her kjenner jeg meg igjen. Endelig noen som berører dette, som ingen tør å snakke om. Derfor skal vi som kristne være de råeste på å kunne snakke om tabu ting. Være av de som kan stikke hull på ting som vanskelig å snakke om. Fordi vi egentlig fri til å kunne snakke om det. Og vi fri til å kunne by på oss selv, vår egen historie, på godt og vondt. For det ikke saving face. Det ikke å bevare sin egen ære dette handler om. Men å gi Gud ære for det han har gjort for oss. Paulus skriver også om at evangeliet som en skatt i leirkrukker for at kraften skal være fra Gud og ikke oss selv. Og med det mener han også at det noe skjørt. Dette Guds rike har tatt bolig i oss. Men nettopp på grunn av det så får det lov til å skinne. Og nettopp på grunn av det så skjønner man at det ikke fra meg selv, men det fra Gud. Og så, som Berit var inne på i innledningen, så skriver han jo også om at han hadde en svakhet, en eller annen plage, eller hva det torn i kjødet, kaller han det. Vi vet ikke helt hva det var for noe, men noe kronisk, noe som var vedvarende, og som han veldig gjerne ville bli kvitt. Og så ber han til Gud om det, og så får han dette svaret. Han ba tre ganger om det, så ga han opp. At min nåde nok for deg, og min kraft fullendes i svakhet. Du må på en måte ha noe av den menneskelige skrøpeligheten der for at Guds kraft skal få lov til å skinne igjennom. Hvis det blir for prektig og for sterkt, så har det på en måte et hinder for at Gud skal få skinne igjennom. Det betyr ikke at Gud ikke vil reise oss opp og gi oss gode gaver og gjøre gode ting for oss, men vi vil alltid være mennesker på denne jord. Vi vil alltid ha noe av skrøpeligheten i oss, men den kan Gud få lov til å skinne gjennom med sin kraft. Det en mulighet for Gud, ikke et hinder. Så hva kjennetegner Guds kraft? Jo, jeg tror det først og fremst handler om en kjærlighetskraft. Altså ikke nødvendigvis de store eksplosjonene, men en mild kraft, noe som gjør noe med hjertet mitt, som gjør det mykt, og som gjør at jeg kan møte mennesker med kjærlighet og med nåde. At det har forvandlet mitt liv fra noe hardt, fra noe bitter, fra noe egoistisk, til at det ser mennesker med Guds øyne. At det gjør noe med meg. Det krever en ydmykhet fra vår side, til å ta imot det, til å bøye seg for Gud. Bøye seg med min stolthet. Bøye seg med mitt ønske om å kunne fikse det selv og gjøre det selv. Oppgi selvbestemmelsesretten. Og si, ikke min vilje, Gud, men din. Og så preges Guds kraft av at vi får en frimodighet. Da. Og den tror jeg ikke vi skal nødvendigvis gå og vente på. At nå ble jeg plutselig veldig frimodig, Hegget. Men det på en måte noe vi skal regne med i vår ferd, i vårt liv med Gud. At vi får den frimodigheten vi trenger i møte med de menneskene vi møter i de situasjonene vi blir satt opp i. At Gud gir oss det vi trenger. Guds kraft slår inn når vi trenger det. Vi trenger ikke å gå rundt og vente på det som en sånn, nå kom frimodigheten. For det gjør den kanskje ikke. Men i bevegelsen, i møte med mennesker, så vil vi få det vi trenger. Så tror jeg egentlig dette også at Guds kraft setter oss fri til å være akkurat den vi skapt til å være. For jeg vet med meg selv, og da tenker jeg at jeg kjenner dere litt også, at vi mer eller mindre bundet av noe. Det noe som holder oss igjen. Det handler kanskje veldig mye om hva andre tenker og mener om oss, eller et eller annet som har blitt påført oss gjennom livet, som holder oss litt nede. Og så handler Guds kraft om å frigjøre det som vi skapt til å være. At tankene våre forvandles. At vi mer opptatt av å ære Gud, at Jesus får lov til å være i sentrum, enn at liksom det handler om meg, og alle skal se på meg, eller så gjør det liksom at vi gjemmer oss bort. At vi bare får lov til å være den vi er skapt til å være. Ikke som en katte med krage som må bo inne når den egentlig vil ut og være fri. Så tror jeg også da at vi kan oppleve mer mirakler, tegn og under når vi våger å leve ut dette. Våger å være frimodige. Og om det ikke skjer, så er Gud Gud. Og Gud ser lenger enn oss. Så la oss bare gi ære til han med livet vårt. På kontoret mitt så har jeg en grønn plante som er veldig spesiell. Jeg har blitt veldig glad i den planta. Det vil si jeg forsømmer den planta hele tiden, for jeg glemmer at den er der. Den er litt bak ryggen min når jeg sitter der, så jeg glemmer den hele tiden. Men det er en grønn plante der, og den tidligvis har den sett helt død ut. Den er kjempeslapp. Den var liksom bladene bare helt... Og jeg tenkte at dette er vel ikke noe håp. Men så har jeg liksom kommet på det innimellom og gi den litt vann. Så jeg har liksom pøset på med litt vann, og så går det liksom noen dager, så er det liksom bladene på igjen, altså løfter seg og er der. Så det var liksom, det var liv allikevel. Det var ikke helt dødt. Og så forsømmer jeg den planta igjen, så det gjentar seg jo hele tiden. Jeg beundrer den planta, at den holder ut med en sånn som meg. Det er en skikkelig gutteplante for de som trenger det. Og så ble det sånn der en liten tale til meg. Da. At, ja, nå er det også nærme deg i forhold til... Ja, det å ta imot vanning, og blir det liksom sånn at du, man skal klare seg selv en god stund, helt til bladene liksom henger, og man er helt daff og mister litt mot, og føler seg kraftløs. Eller husker jeg på å få litt vanning, jevnt og trutt. For det er jo mye bedre for den planta også. Han blir enda freshere hvis jeg husker på dette jevnlig, enn å drive sånn. Det er jo en elendig gartnervirksomhet. Men tross alt da, han er ikke helt død. Om bladene henger og det ser litt størst ut, så er den ikke helt død. Og Gud kan vanne og bringe liv i det som kan virke litt slappt og dødt. Og sånn tror jeg dette var et bilde for oss også. Bilde for meg i hvert fall, kanskje for noen av dere. Kanskje det er på tide med litt vanning. Og helst litt jevnlig vanning. Og nå går vi en sånn sommertid i møte, det er lett å liksom innta den med skikkelig dvale hvilemodus. Nå skal jeg virkelig bare gjøre alt det jeg vil. Ingen andre skal si meg hva jeg skal gjøre. Men kanskje det ikke skal være en sånn helt avkoblingstid, men også en tilkoblingstid. Og Gud får vanne oss, Gud får bruke oss. Masse misjonale muligheter i løpet av en sommer. Vi treffer folk som vi ellers ikke treffer. Folk er mer ute og mer sosiale og sammen. La Gud få være med i det. Og i dette så har jeg lyst til å sette ord også bare helt til slutt, før vi går mot avslutning, på noe som blir snakket lite om, men som jeg opplever som en gave, og som betyr mye for meg, og som jeg tror kan bety mye for flere. Bibelen snakker om et bønnespråk, tungetale, og det er lett å forakte og se litt ned på. Og det kan også selvfølgelig misbrukes, og i visse sammenhenger så er det liksom sånn overbruk av det, sånn at man blir litt sånn svett og sliten av det. Men jeg tror det er en gave til oss i forhold til jevnlig vanning. Jeg tror det er en gave til oss for vårt private, egne bønneliv. For jeg er i hvert fall sånn skrudd sammen at bønnelister og liksom ramse opp, jeg går tom, ja, da blir jeg liksom sliten. Mens jeg har merket at når jeg tar i bruk dette enkle bønnespråket som jeg fikk i min ungdom, ble bedt for, det tok litt tid før det løsna, men så kom det, og jeg valgte å ta i bruk det jeg fikk, og så har det fått lov til å leve der, så jeg brukte mer eller mindre i forskjellige tider, men det har vært til god hjelp. Og man kjenner at, åh, nå gir jeg meg bare til Gud. Så ber han sammen med meg, og han ber for meg, og jeg ber bønner etter Guds vilje, og jeg kan hvile i det, og det er en styrke og en hjelp. Kanskje noen ikke har hørt om det en gang her, kanskje noen har det, og ikke har brukt det på en stund. Jeg kjente at jeg hadde lyst til å bare løfte fram det i dag, som noe som flere kan få del I, og som du kanskje skal vekke til livet, for at kraften fra Gud hele tiden kan få lov til å skinne gjennom oss. Skinne på oss, skinne gjennom oss. Og dette kan foraktes, som sagt. Dette det mange som ser rart på, men det ikke meningen at du skal buse ut på bussen eller rundt omkring med det. Det liksom ikke for å vise seg for folk I det hele tatt. Det noe for vårt eget bønneliv, og en hjelp og en styrke til det, så det ikke blir en prestasjonsreligion, men en kapitulasjons, ikke religion, men tro og liv. Så jeg hadde lyst til I dag, bare helt til slutt, å invitere dere fram til litt vanning. Nå skal jeg ikke vanne dere fysisk, med noe vannkanne. Men jeg hadde lyst til at vi kunne bøye oss for Gud, de som vil. Og det betyr, det at du ikke kom fram betyr ikke at du mistenkes for å ikke bøye deg for Gud. Du gjør dette helt fritt. Men jeg har lyst til å invitere de som vil til å komme fram. Bøye kne her fremme. Så har vi noen forbedere som bare kort vil velsigne deg, uten at det blir noen lange bønner på det. For da har vi forbønnstjenesten etter gudstjenesten som en mulighet for forbønn hvis du har et behov du vil komme fram med. Og så har jeg utfordret litt spesielt på dette med tungetallet, så var gjerne åpen for det. Men Gud tvinger seg ikke på noen, og det ikke noe A-lag eller B-lag I Guds rike, det ikke det det handler om, men Gud ønsker å hjelpe oss, han ønsker å gi oss kraft til et liv sammen med han. Så vi be sammen, og så kan lovsangsteamet bare komme fram og spille litt rolig, og når de da synger og spiller, så du velkommen fram til å bøye kne her fremme, som en symbolsk handling for at vi bøyer oss for Gud og tar imot det han vil ha for oss. Far I himmelen, takk for din kraft. Takk at den din og ikke min. Takk for at du har prestert for oss, så vi kan få lov til å bøye oss, kapitulere og ta imot det du har. Og nå ber vi om at ditt rike skal få lov til å prege våre liv, og at din gjerning skjer iblant oss. Vi får hver enkelt nå at du minner oss på hva det vi trenger, og forløser det som trengs å forløses, sånn at vi kan leve som frie mennesker, begeistret for deg. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.